21:30 хвилина у Мінську, у празькій студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Міністерство фінансів США черговий раз подовжило діяння постанови об змягченні санкцій до двох підприємств концерну «Білнафтахім» – «Лакафарба» і «Полоцьк шкловолокно». У гэты перыяд американським громадянам дозволено супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі підприємствами. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя ад 2004 году. Баш таксама адзначае, што вярнуліся часы папярэджванняў за інфармацыю. Афіцыйнае агенцтва Белта сёння паведаміла, што ў 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус грыпу AH1N1. На гарадзенскай чыгуначнай станцыі працуе адзін санітарна-кантрольных пунктаў. Тут у асноўным мераюць тэмпературу ў арганізаваных груп дзяцей, якія вяртаюцца за мяжы. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адчуваюць ціск з боку ўладаў. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць на месца працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль ад подпісу адмовілася толькі адна жанчына. Міхаіл Захараў, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на алімпіядзе ў Ванкуверы Беларусь змацуецца ў васьмёрцы. У эфіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. У Брюсэлі на саміце «Еўразвязу» сёння разглядаюцца пытання аб пасадзе першага кіраўніка Рады «Еўразвязу», якая прадугледжаная недаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў «Еўразвязу». Са спасылкай на крыніцу ў дыпламатычных колах падаецца, што пасада прэзідэнта, прапанаваная бельгійскаму прэм'еру Герману Ван Рампею, а пасада высокага кіраўніка ў пытаннях знешняй палітыкі камісару гандлю баранесі Кэтрін Эштон. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш за 500 чалавек. У сваёй прамове Карзай адзначыў, што ў Афганістане традыцыі беззаконня скончыліся. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон вітала абяцанні Карзая ўзмацніць барацьбу з карупцыяй, якія прагучалі ў часе яго інаўгурацыі. Яна сказала, што была радая пачуць тыя аплодысменты, якія прагучалі пасля ягонай прамовы пра карупцыю і беззаконне.